Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Krystallkulen pusset. Slik kan aksjemarkedet utvikle seg 2022. Det noe der nok av I begynnelsen av et år, så det jo spådommer og prognoser. Og vi I Finansredaksjonen vil jo ikke være noe dårligere, vi. Men vi skal holde oss klokelig unna alle sånne konkrete aksjemarkedskåp med 3,4%, altså. Men vi har lyst til å peke på noen trender som vi tror vil påvirke markedet I ulike retninger. Så det skal vi snakke om I ukens episode av Finansredaksjonen, en podcast som lages av oss her I Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Hoemsnes og kommentator I DN.
Jeg heter Terje Erikstad og finansredaktør.
Og jeg heter Tor Christian Jensen og skriver om aksjer.
Først, godt nytt år til alle som hører på. Så, da det hun har gjort, og da må vi, apropos at vi holder den der nyttårstankegangen, for da skal vi snakke litt om et fenomen som har dukket opp hvert år I over 120 år, eller noe sånt, nemlig nyttårsrakettene. Og da ikke de som lever noen korte sekunder etter klokken 12 nyttårsaften, men aksjene som får rakettfart ut av året. Tor Christian, fortell om dette fenomenet.
Ja, det ganske fascinerende sak, og du kalte det nyttårsraketter, og det et av navnene, det heter også januareffekten, og noen kaller det desembereffekten, og noen kaller det for Santa Claus Rally, og prinsippet rett og slett det at I perioden fra cirka midten av desember til noen dager, handelsdager ut I januar, så stiger en helt spesiell gruppe aksjer, nemlig de som da var taperaksjene I det året. Og dette har det altså en helt forbløffende regularitet at det kommer nesten hvert eneste år. Og DNB Markets har jo holdt på med dette I mange år, og altså I 19 av 21 år så har da denne type aksjer gjort det bedre enn det brede aksjemarkedet for øvrig. Og det forbløffende, fordi at hvis man tror på det rasjonelle aksjemarkedet, så skulle jo slike effekter være arbitrert bort, at man ville ta ut effekten. Først ville man jo starte på å ta den ut I desember, og så november, og oktober, og så videre, og så videre. Og til slutt så skulle den bare fisle ut I ingenting. Men den gjør ikke det. Og det fascinerende.
Ja, det veldig fascinerende. Altså, du som har tro på finansiell teori, Terje, som sverger til det, ja, så holder denne nyttårsrakett-teorien akademisk standard?
Nei, altså, jeg vil heller si at jeg har en hang til å se på finansiell empiri, altså hva som faktisk foregår ute I markedene, og det jo forbløffende, som Thor sier, at en sånn effekt gjentar seg år etter år, selv om man da akademikerne som tror på det effisiente markedet sier at det skal jo ikke gå an. Men jeg tenker vel at erfaringen tilsier at aksjemarkedet ikke noe rasjonelt dyr, for å si det sånn. Det et uforutsigbart dyr som styres av frykt, og håper å si grådighet vel så enkelt enten så råder frykten eller så råder grådigheten eller hva sier du om den teorien Thor?
Ja, det jeg helt enig I, og det utarbeides jo sånne egne sånne Fear and Greed Index, som ser ut som en slags gammeldags strømmåler som går fra den ene ytterligheten til den andre, og dette forandres jo hele tiden. Men hvis man skulle prøve å gi en forklaring på hvorfor denne januareffekten har oppstått, uppstått. Så så vidt jag kan förstå så är den mest populära teorin är att det de som sitter med dessa taperaktier mot slutet av året, de önskar inte att visa det fram till Gud och värman, för exempel typ förvaltare, så de dumper dessa aktier mot slutet av året och så kanske då i starten av januari så köper de in igen och det ser ut att vara en ganska sån utbredd förklaring på detta märkliga fenomenet.
Men är det så att nu är det allerede snart över eller?
Ja, alltså DNB Markets har ju fintunat detta i de 21 åren de har hållit på och de har kommit till att den mest optimala perioden är alltså från 15 december till den 5 handelsdagen i januari som för i år vill si nå på fredag. Så då är det, hvis man då är investerat i de aktierna så får man för all del sørge för att dumpa de för fredag för så kan man gå på en liten ubehaglig överraskelse.
Og da vi inne på noe som gjentagen i aksjemarkedet, det alle de smarte tingene man skulle ha gjort, man ser i ettertid. Man skulle ha eit den aksjen, man skulle ha eit den aksjen. Skulle ha solgt den. Gitt,
ja da, men nå har vi jo faktisk gitt et ganske klart tips da. Du inne i en sånn taperaksje fra i fjor, selv innenfor fredag. Så der fikk du den. Men den aller feteste raketten, altså sånn på nyåret, det jo Elon Musk som har sendt ut, og da tenker ikke jeg på hans planer om å være på Mars eller måne eller gudene vet. For det nye året, det begynner jo omtrent som fjoråret, altså Tesla dominerer aksjemarkedet i USA. Og Elon Musk har jo klart å levere biler som bare det, og det fikk han jagge meg godt betalt for. Altså kursen la vel på seg sånn at hans formue steg med 260 milliarder kroner i løpet av en dag, liksom. Det jo helt vilt. Men det da, kan vi liksom si at det litt symptomatisk for at, som hvordan dette årets aksjemarked også vil være? Spinnvilt?
Ja, altså... Det var jo en konkret, veldig god nyhet for Tesla som utløste kursoppgangen, nemlig en langt høyere, jeg håper å si, leveranse av biler enn det markedet hadde ventet. Da. Og det jo sånn med aksjemarkedet at det kan være spinnvilt, men det jo som regel noe substans i bunn, og så blir det kanskje vel ekstremt, fordi Tesla har jo vært høyt verdsatt lenge nå, og nå den jo enda høyere verdsatt, så sånne såkalte multipler som man bruker for å verdsette aksjer med, så den jo helt, det prises jo inn gull og grønne skoger til evig tid. Ikke sant? Det alltid det som utfordringen når man skal vurdere både enkeltselskaper og markedet. Hva egentlig priset inn? Hva har investorene tatt høyde for? Hva vedder de på? Hvor de alt for optimistiske, eller de alt for pessimistiske? Det jo, det svinger jo voldsomt i det markedet, selv om vi nå har hatt 3 år som har vært egentlig med unntak av sånne panikksituasjoner som da koronapandemien kom, eller ble liksom global da.
Ja.
Så har det jo vært en helt fantastisk periode å være inne i aksjemarkedet på da.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi skal holde en litt på hva som årsaken til det, men ja. Det litt sånn, husker du sa i en eller annen episode til Christian, at det liksom sånn at det, aksjonærene liksom, bare det kommer en liten viff av gode nyheter, så det liksom helt sånn bananas, akkurat som det skulle ha tømt hele butikken, liksom. Det er jo ikke sånn, og så har vi tross alt bare liksom bladd om et blad i kalenderen. Det jo ikke så lenge siden i fjor. Så fortsetter vi bare på nettopp det, at aksjonærene superhappy, bare det kommer noe som minner om en god nyhet.
Ja, nei, det stiller jeg meg sterkt tvilende til, og litt all av det som Terje snakket om, altså, ikke sant, en aksje prises jo som, altså man prøver å se på forventede kontantstrømmer, så en aksje kan stige enten fordi at disse kontantstrømmene da ventes å øke, eller at du får det som heter en multiple ekspansjon, altså man ønsker å øke verdien på den aksjen i forhold til inntjeningen, og det vil typisk da kunne skje, la oss si at du for eksempel har et fallende rentenivå, og da hvis man skal prøve å sette ned noen stolper for 2022, så jo nettopp dette med rente og inflasjon ekstremt viktig, og etter alle solmerker så vil det bli en innstramende, kraftig innstramende pengepolitikk rundt baut i 2022. Vi vil sannsynligvis se fortsatt høy inflasjon, og dette betyr økte renter, og det har igjen ekstremt mye å si for hvis du skal velge mellom to hovedklasser av aksjer i aksjemarkedet, altså enten vekst eller verdiaksjer, og det vet vi at vekstaksjer, de sliter
i perioder med rentenivå. Altså de selskapene som nye og har inntjening langt frem i fremtiden.
Exakt.
Mm. De sliter med renter, og det jo nettopp det som jeg føler ligger som en sånn der, ja, så det blinker i gult lys inne i studio her, altså det jo renten som kommer til å være det viktigste parametret i 2022, og den viktigste mannen i rommet vil da nødvendigvis være The Fed. Ja, nå jo ikke han en mann, altså, men jeg antar at det en rentekomité, det vel ikke bare selve direktøren som har noe å si der.
Den amerikanske sentralbanken, som forkortes Fed, Federal Reserve, og det jo det som Thor peker på, det jo en sånn type kjent risiko. Ser det noen poenger fra Financial Times sin gode markedskommentator i USA, Robert Armstrong, som lister opp det han kaller known risiko, risks and unknown risks. Og known risks jo strammere pengepolitikk liksom først på lista hans. Og det jo det sentralbankene har varslet, ikke bare i USA, men her hjemme, og rundbaut som Thor sier. Og grunnen til det jo at inflasjonen ble mye høyere i året som gikk enn det man hadde forutsett, og man bekymret for at den skal bite seg fast og forbli høy, og så da det på tide, særlig hvis da, det kommer vi jo inn på mutasjoner og pandemi. Ja, men hvis da økonomien da egentlig blir friskmeldt sånn, så det på tide å fjerne denne kraftige stimulansen som sentralbankene har tilført da. Og jeg vet ikke hva du tenker, Thor, det vel liksom, det jo en kjent risiko, jeg vet ikke om man skal si at den priset inn eller ikke.
Nei, det et veldig godt poeng, og jeg kan ikke skjønne annet enn at det ikke priset inn at pengepolitikken skal kraftig strammes inn, eller at man skal ta bort punchbollen, som de sier på moro. Så det klart at vi har jo sett, når du ser antydninger til at representanter for sentralbanken kommer med uttalelser som kan tolkes som litt sånn haukete, så ser vi at aksjemarkedet kneler med en gang, og så forter de seg da liksom å bli duet. Å nei, vi mente det ikke, vi skal passe på å gi dere penger. Men det klart at utover i 2022 nå, så spørs om vi begynner å se en slutt på det, og det første vi må se jo da at de blir ferdige med denne utfasingen av disse kvantitative lettelsene, og så vil vi jo etter alle solmerker se flere rentehevninger, altså hevning av styringsrenten, i dette året.
Men jeg vil bare ta helt kort innpå, for jeg husker vi snakket litt om det før i fjor, at jo da, rentene på vei opp og så videre, men da rørte ikke de lange rentene på seg, altså den 10-årige statsobligasjonsrenten i USA, som har vært veldig viktig for prising eller for aksjemarkedet.
Ja, ja.
Men nå har det skjedd noe, eller?
Ja, da, altså det tikker oppover. Det ikke på, hvis man ser liksom ett år tilbake, så det fortsatt ikke på en, håper jeg, et høyere nivå enn på topper tidligere. Det har svingt en del, liksom fra 1,20 til 1,60 i prosent i rente på den såkalte 10-åringen. Og gitt at det har vært såpass høy inflasjon, og gitt at sentralbanken snudde fra Jeg har ikke snudd da, men den har blitt mer opptatt av å begrense inflasjonen, så er det kanskje litt overraskende over at de lange rentene ikke har steget mer.
Mm.
Og så vet vi jo ikke hvordan rentemarkedet hadde vært hvis ikke sentralbanken hadde drevet med det som Thor nevnte var kvantitative lettelser. Altså det et vanskelig ord på noe egentlig, nå veldig enkelt, nemlig at vi kjøper, altså sentralbanken trykker penger og bruker de pengene til å kjøpe obligasjoner, statsobligasjoner og boliglånsobligasjoner i USA for et kjempebeløp hver måned.
Mm.
Og det fortsetter å gjøre det, men det bare har varslet at i mars skal det være slutt på disse støttekjøpene.
Mm.
Så hva som skjer med de lange rentene når de støttekjøpene forsvinner, det vet vi jo ikke.
Det har jo vært noen spådommer, som sagt, jeg må bare referere noen av dem jeg har på trykk. Nå er vi onsdag, ja, så da har vi liksom 3 dager å komme med disse her på. Og da har vi, nå er det variert fra 5% til 20% oppgang i aksjemarkedet fra ulike...
Er det norske markedet da, eller?
Ja, nå er det, skal vi se... Nei, Nordea står 10% avkastning for globale aksjer, mens nede hos Danske Bank er... tror man på 5% på globale aksjer. Så, og i tillegg spår endog litt mer ruglete markedet fremover, det kan vi vel, det er vi enige for å si det. Det er en god spådom, for å si det sånn. Men det er der jo, altså Tor Christian, du er generelt litt kritisk til det der voldsomme sånn spådommen, altså har det noe verdi å si liksom 5, 10, 15%?
Null og niks, null og niks, etter min mening. Og det er jo veldig morsomt da, for at i starten av et år, så er det liksom, det er sånn der by default liksom, altså da kommer eksperten og så sier de, ja, det blir sånn cirka pluss minus 20%, det sier de nesten hvert eneste år, så det er jo litt trettende det hele. Og det er klart at sånn som nå, så er man jo i den situasjonen hvor de fleste aksjemarkeder, det norske og det amerikanske inkludert, er... altså, høyt priset målt etter de fleste målemetoder, og da er det klart, altså hvis aksjemarkedet allerede er høyt priset, så er det jo en grense for hvor mye det fortsetter kan stige, altså Oslo Børs steg over 20% i 2021. Du skal være rimelig optimist hvis du tror at aksjemarkedet kan stige nye 20% opp på det igjen, for på et eller annet tidspunkt så vil man jo få en korreksjon tilbake. Det er jo ikke sånn at aksjemarkedet bare kan fortsette å stige inn i himmelen.
Du, nå må ikke du være sånn surpump og ikke se mulighetene og alt. Dette lærte vi jo under pandemien, da gikk jo sånne kjente sportsgamblere inn i aksjemarkedet og bare ropte og skrek, aksjer kan bare gå opp.
Ja.
Har du ikke lært noe som helst der, Jensen?
Nei, det må jeg si, altså,
det er skuffende.
Starte liksom på nye blanke ark, du, på et nytt år.
Det er skuffende liksom, greier,
minus. Altså. Men det er også en annen ting som jeg lurer på, fordi at, ikke sant, apropos det å bare blave et ark, og så skal det plutselig være helt nye ting som skjer i aksjemarkedet. Energiaksjene bidro jo voldsomt til den oppgangen, særlig på Oslo Børs, men også verden over i fjor. Hvorfor skal ikke de fortsette å stige da? Det er jo, nå så jeg plutselig at, ja, kan jeg bare spørre en annen ting som er litt sånn, for jeg bare skjønte det ikke. OPEC Plus, altså de OPEC, de oljeproduserende landene, har sagt at de skal øke produksjonen, og så stiger oljeprisen.
Ja da.
Er ikke, men, det pleier ikke å være omvendt?
Jo da, men...
Nei da, jo da, så...
for å ta ting i tur og orden.
Ja, men...
Altså, OPEC Plus... som egentlig Russland og Saudi-Arabia med noen små Men litt I tillegg selvfølgelig, det er litt mer enn det da, men det de to som bestemmer. De har jo da signalisert over tid hva de skal gjøre, hvor mye de skal øke produksjonen med. Og så lenge de holder seg på en måte til den planen, så kan det godt være positive nyheter for oljemarkedet, fordi man kunne jo frykte at det kom enda mye mer olje inn. Sånn er det jo også I aksjemarkedet, at man tror at det og det vil skje, og så skjer det noe annet, og da reagerer jo prisene. Mm. Og det jo fornuftig. Men når vi ser på si fleipte side, at om markedet bare kan fortsette å stige, altså etter alle sånne tradisjonelle måter å vurdere aksjemarkedet på, så særlig det amerikanske markedet historisk veldig høyt priset. Mm. Og så det sånn at det veldig dominert av de store teknologiselskapene med Apple som nettopp passerte 3000 milliarder dollar I markedsverdi denne uken. Første selskap I verden som har nådd en sånn verdi, og også hvis man justerer for inflasjon, så det mest verdifulle selskapet I verden I moderne tid. Mm. Og det selskapet, grunnen til at det stiger nå, kommer tilbake til det noe Thor nevnte tidligere, såkalt multipel ekspansjon. Altså, det ikke det at man plutselig tror at det skal tjene mye mer penger. Det kunne man tro med Tesla, som solgte flere biler enn forventet. Men her det mer at man verdsetter den inntekten som selskapet ventes å generere, da. Mm. Høyere. Det kalles på fint en multipel ekspansjon. Og det klart at man kan jo I teorien sammenlignet med Apple så Tesla rådyr, eller da Apple veldig billig. Mm. Altså, Apple har en PE-verdi på rundt 36, altså en multipel av inntjeningen per aksje. Mm. Tesla ligger på 10 ganger det. Mm. Men så det da sånn, kommer disse selskapene til å innfri? Og mitt poeng bare at det allerede bygget inn noen ekstreme, positive, optimistiske forutsetninger I de aksjekursene vi ser, særlig I USA. Mm. Mm. Og så da spørsmålet om, når du har et marked som høyt priset, og særlig avhengig av de store teknologiselskapene, det et robust marked, eller det et litt skjørt marked? Jeg vet ikke hva du tror, Thor.
Ja, det veldig godt poeng, og du gir jo svaret selv, så vidt jeg kan tolke det. Det klart at det utrolig skjørt marked. Da 5-6 sånne tech-giganter står for det alt vesentligste av børsoppgangen I USA, så det jo helt spinnvilt, og det da massivt med luft inne I det. Men så jeg kommer litt tilbake, kjapt tilbake til det dere snakket om I stedet der med oljeprisen, og det jo veldig, veldig interessant, og en veldig viktig stolpe for de som investerer på I det norske aksjemarkedet. Og oljeprisen jo kronisk vanskelig å spå nå om, og Terje kan jo oljemarkedet mye bedre enn meg, men jeg har nå I hvert fall lært meg en god regel for å spå oljeprisen, at det bare å bruke dagens oljepris, og da skal det jo se særs godt ut, men så har vi jo noen fremtidspriser også, har vi ikke det, Terje?
Jo da, og de fremtidsprisene, de jo lavere enn prisen I dag, men de har også steget en del I løpet av 2021. Og så må vi ikke glemme, vi snakker om oljeprisen, men egentlig jo kanskje gassprisen vel så interessant nå, fordi nå, hvis man regner om gassprisen til dollar per fat, så er gass nå mye mer verdifullt å produsere enn olje. Og jeg tror at, der kan jeg kanskje våge meg på å spå dem, at det kommer til å bli store gassinntekter for Norge og Equinor, som jo en veldig stor gassprodusent, inn I 2022. Det gir jo solid støtte til Equinor-verdier, da, Equinor-kursen, og Equinor var jo på en måte er jo så dominerende. Vi snakker om at de der teknologigigantene er dominerende i USA, men Equinor er jo ekstremt dominerende på Oslo Børs. Så det klart at gassprisen og oljeprisen, hva som skjer med den, er nøkkelen for hva som skjer med Equinor-kursen i 2022. Og der tror jeg at jeg føler meg mer sikker på at gassprisene kommer til å holde seg høye. Men som vi snakket om på et webinar i dag, Anita, at gassprisen er veldig avhengig av en kar som heter Vladimir Putin. Og hva han finner på den russiske presidenten. Altså hvis russerne vil skvise Europa, så kan de stenge gasskranene. Hvis russerne går inn i Ukraina, og det ting skjer, kommer ut av kontroll, så kan vi jo se helt syke gasspriser. Så usikkerheten der er enorm, og det forteller jo også at hvis du skal si noe om aksjemarkedet, så er det sånn, ja, jeg tror ikke alle analytikere er eksperter på pandemier eller på geopolitikk.
Nei.
Men det er veldig mange andre faktorer enn liksom inntjening isolert sett i et selskap som betyr noe for aksjemarkedet.
Ja, og når du snakker om disse gassprisene, det vet vi jo også, ikke sant? Altså, de høye gassprisene og ute i Europa, det har jo ført til ekstrem oppgang også i prisen på kraft, og det vet vi også, det er flere norske aksjer som er eksponert mot kraft, og jeg skrev senest i dag en børskommentar om Bonør, og her skal jeg skynde meg å si at Bonør er en stor aksjonær i NOS som er DN, men altså de driver jo med vindkraft på land, og ligger jo an til å tjene masse penger i år på grunn av dette, og vi har andre selskaper, du har Arendals Fosskompani, har også masse kraft, og så vet vi jo også, ikke sant, at selskaper som for eksempel Norsk Hydro sitter jo på svære kraftkontrakter på gunstige priser, så det er mange norske aksjer hvor kraft spiller en vesentlig rolle.
Det synes jeg var veldig konkret og fint tips sånn på slutten, hvis du var det du trengte på. Men da har vi summert opp litt av hva som kan være de store trendene som slår inn i aksjemarkedet. For det første så aner vi ikke, men hvis vi skal tippe, så har Fed en vesentlig finger med i spillet på hvordan de strammer inn pengepolitikken. Olje- og gassprisene er viktige, og da er det en mann som heter Putin som har en viss effekt på dette. Men så om det så ofte blir, da, så kommer jo vi i Norge til å tjene på det uansett farkeren.
Ja, for vi er på en grønne gren der også.
Ja.
Men så må vi vel bare, du var jo ferdig med å avslutte, vi må nesten si at vi har jo ikke glemt at det er en pandemi fortsatt, at omikron råder, sånn at det er jo også en høyst, altså mutasjoner, hvordan det påvirker økonomien. Nå har jo denne omikron-varianten ikke knekt aksjemarkedet akkurat, så folk tenker at ja, det kommer en ny smittebølge og så blir det bedre.
Kan vi ikke bare håpe
jo,
på det?
Jeg
bare orker ikke å prate mer pandemi, altså jeg vil bare ha det overstått, og det satser vi skjer i løpet av de neste to månedene. Så, ja.
Er du enig, Thor, som der du sitter isolert?
På hjemmekontoret, Thor!
Ja, altså, nå er ikke jeg isolert, bare sånn til tilfelle noen skulle møte på meg, så
du er ikke i karantene.
Men jeg sitter på mitt hjemmekontor, og hvis jeg skal få lov til å prøve meg på noe som jeg ikke er så flink til, altså være optimist, så må jeg jo si at jeg slutter helt det dere sa her. Altså, aksjemarkedet ser ut å være ferdig med denne pandemien. Altså, det var ganske heftig i fjor, i starten av fjoråret, når børsen knelte med over 30%, men siden da så ser det ut som altså, dette er noe aksjemarkedet har tillit til at dette går over, og at det ikke skal være noe som skal skade inntjeningen til altså selskapet rundt. Det er klart du vil ha noen svingninger rundt dette her med sånne her stay-at-home-aksjer, Pexip og Kahoot renter og slike ting, noen svingninger rundt det. Men det generelle bildet for aksjemarkedet ser utvilsomt lyst ut, i hvert fall når vi skal snakke om pandemi.
Ja. Oi, nå har vi det på tape.
Ja, nå har vi det på tape, men du sa fjora, du mente
forfjor.
Var aksjemarkedet knelte.
Ja. Takk, det alltid, man går alltid sur med dette rundt årsskiftet.
Ja, det gjør det.
Og nå jo flyaksjene på vei opp også, så det, ja. Dette ser lyst ut. Altså. Ja.
Med de glade toner der, så sier vi tusen takk for at du hørte på Finansreaksjonen. Hør gjerne på oss og abonner der hvor du ellers hører podcast. Vår tekniker Oskar Bremer og Gunnar Bløndal. Takk for oss!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.